mendekotasuna, zauriak orbaintzen. Leire jue Ortubai ibabe. Biribilean eserita daude 10 pertsona. Bikotekide ohiari minbizia atzeman zioten. Egoerari aurre egin beharrean, dena drogekin eta alkoholarekin estaltzen saiatu ginen dio Mariak izen asmatua da. Astelenero legez, autolaguntza taldean bildu dira denak. Hartan, bakoitzak bere esperientziak eta sentimenduak kontatzen ditu. Psikoterapeuta batek gidatzen du bilkura, baina pazienteek asko laguntzen diote elkarri helburu bera baitaukate denek, mendekotasuna atzean uztea. Gizakia helburu proiektua Arabako Jeiki Fundazioak kudeatzen du eta haren barruan psikologoekin eta gizarte hezitzaileekin batera lan egiten dute erabiltzaileek. Kontsumitzera bultzatu dituzten arrazoietan sakontzeko eta bizitza berriro ere egituratzeko helburuarekin. Kontsumitzen duten sustantzia iragan bihurtzea ez ezik, kontsumitzera eraman zituzten arazoen erroari heltzea ere bada helburua. Unaik, izen asmatua hori ere, 4 hilabete daramatza egoitzan eta argi dauka zergatik sartu zenan. Nire sentimenduak adierazten ikasteko erabaki nuen hemen sartzea. Drogak kanpoan utzi nituen sartu baino lehen. Izan ere, egoitzan egoteko badago betekizun bat, sartu aurretik 15 bat egunean sustantziarik ez kontsumitzea. Errutina berbera da astero. Goizetan, terapia eta autolaguntza saioa izaten dute taldeka. Arratsaldeetan, tailerrak, literatura, argazkigintza, biodantza, zeramika. Astearte goizetan euren prozesuaren inguruko hitzaldiak izaten dituzte. Emozioak eta sentimenduak eta autoestimua eta autokontzeptua, besteak beste. Ostegunetan berriz, oihu terapia izaten dute. Arratsalde batzuetan, kirola. Ainara Martínez de la Fuente egoitzako psikologoak azaldu duenez, ordutegi zurruna daukate, zurruntasuna baita guztiaren oinarria egoitzan. Gakoak, egitura zurruna eta arauak. Martínez de la Fuenteren ustez, zurruntasunak asko laguntzen die pazientei euren burua egituratzen. Psikologoak azaldu du kanpoan zeudenean ez zeukatela ordutegirik eta nahi zutena egiten zutela. Hain zuzen, ziurtatu du egitura finkorik ez izateak kontrolik eza ekarriko lukeela. Monika Freire gizarte ezitzailea da eta egoitzan aritzen da ezik eta zereginetan. Hark esan duenez, egoitzan arauak bizikidetza eta mugak berriro barneratu behar izaten dituzte erabiltzaileek. Kontu txiki bat izan daiteke abia puntua. Adibidez, ohea egitea. Berriz erortzeko bideak ez du zertan kontsumotik hasi. Garrantzirik ez daukatela diruditen eguneroko gauza txikietatik ere has daiteke. Araz Porras programaren koordinatzailea da eta bat egin du Freirerekin. Mendekotasunaren ondorioz, jendeak kontu garrantzitsuak uzten ditu bidean barneratuta dauzkagun eguneroko gauzak txikikeriak diruditenak. Hortzak garbitzea esaterako. Kontsumitzen hasten direnean, konstantzia, konpromisoa eta ardura alboratu egiten dituztela gaineratu du Porrasek eta arauak direla suspertzen hasteko lehen pausoa. Paziente batzuentzat ezagunak dira arau horiek lehenago egoitzan egon eta berriro ere kontsumitzen hasitakoak baitira. David da horietako bat izen asmatua da. Kontsumoagatik semearen zaintza galdu zuen. Orduan sartu zen egoitzan lehen aldiz. 7 hilabete geroago sendagiri terapeutikoa lortu eta semearen zaintza berreskuratu zuen. Dena okertu egin zen gerora, ordea, beste arazo batzuk azaleratu zirenean berriz ere kontsumitzen hasi zen. Horren zergatia argitu du Davidek. Egoitzan egon nintzen lehen aldian, semea berreskuratzeagatik egin nuen ahalegina nigatik egin beharrean. Enuen landu benetan landu behar nuena. Terapia gogorra da, barrura begirako lan handia eskatzen baitu. Egoitzan egonda sufritzen ez duena zerbait gaizki egiten ari da Unairen esanetan. Mintzen zaituzten gaiak jorratzeko prest egon behar duzu. Zure arazorik sakonenak jorratu ezean irteterakoan berriro hasiko zara kontsumitzen. Haren ustez, asko nabaritzen da egoitzako erabiltzaile batek noiz egiten duen aldaketa bere burua zaintzeagatik eta noiz familiak edo epaileak hala agintzeagatik. Taldearen garrantzia. Martínez de la Fuentek taldeak daukan garrantzia azpimarratu du. Eguneroko egin behar asko taldeka egiten dituzte. Erabiltzaileek eurek egiten dituzte bazkariak eta afariak, baita horrek dakartzan bete behar guztiak ere. Lantaldean hartzen dituzte ardurak. Horri esker, egunerokoan lan esparruan izaten diren harremanen antzekoak sortzen dituzte. Modu berean, arazoak baldin badauzkate elkarren artean aurre egin beharko diete arazo horiei. Zentrotik kanpoko bizitzan ies egitea hautatuko lukete ziurrenik, baina egoitzan ezin dute halakorik egin. Afalorduan guztiak elkarrekin egoten dira eta ez dute ies biderik. Arazoei nola erantzuten dieten ikusteko aukera izaten dute halakoetan. Porrasek nabarmendu du pazienteek gabeziak izaten dituztela harremanak sortzeko orduan. Egoitzara sartzen direnek zailtasun larriak izaten dituzte harreman orekatu eta osasuntsuak izateko eta hain zuzen ere hori dela eta egiten ditugu hainbeste jarduera taldeka. Afalordua iristear da eta Maria sukaldean dabil. Unai sofan dago, telebista ikusten. David, berriz, kanpora atera da, erretzera. Kozinatu behar ez dutenek tarte horretan zer egin erabaki dezakete. Bakoitzak bere denbora kudeatzen ikasi behar izaten du hor. Martínez de la Fuentek azaldu du egoitzan denbora librea daukatenean ikusten dela zer egingo duten kanpoan aisialdian. Tarte horrek aukera ematen die gustuko zer duten esploratzeko ordura arte aisialdiko denbora nagusiki kontsumoari eskaini izan baitiote. Mariak adierazi du ez zaiola askorik kostatu kontsumitzen zuen substantzia uztea. Sakonean duen arazoari aurre egiten ari zaio orain. 47 urte izan arte ez da gai izan inori egia esateko. Onartzeko zailak diren kontuak onartu behar izan ditu, baina inoiz hartu duen erabakirik onena delakoan dago. Are aitortu du hobe zatekeela erabaki hori 20 urte lehenago hartzea, baina gainerat egoitzan sartzeko ordua orain iritsi zaiola eta oso pozik dagoela. Esan duenez, pozik dago bera eta baita maite dutenak ere. Neba batek jo eta bortxatu egiten zuen Maria txikitan. Uste zuen ahaztuta zeukala eta horrek ez ziola eragiten, baina aitortu duenez, orain egoitzan, kontsumitu gabe eta guztiz zintzoa izanda, konturatu da eragiten diola. Oso ondo moldatzen naiz jendearekin harremanak sortzeko orduan, boteretsua naizen irudia eman nahi izaten dut beti, eta lotxa ematen dit zer gertatu zitzaidan aitortzeak. Porrasek azaldu du ohikoak direla horrelako kasuak egoitzan dauden askok traumalarriak sufritu baitituzte. Pazienteen kasu askok lotura dute txikitan eskolan sozialki ez egokitzearekin adituen esanetan. Horrek kalte handia eta ezinegona eragin dizkie eta horregatik jarraitu izan dute kontsumitzen substantziaren bat lehen aldiz probatu eta gero ondo ez hori arintzeko asmoz. Porrasek adierazi duenez, emakumeen traumen zergatia muturreko egoerekin lotuta dago gehienetan. Esango nuke emakumeen kasuan traumak, erasoak eta biolentzia egon direla kasuen 80%-ean baino gehiagotan eta oso esanguratsua da hori. Gainera, gehienetan, gizonen eta emakumeen kopurua ez da orekatua izaten egoitzan. 2020-tik 2023-ra 167 gizonezkoak izan ziren eta 123 emakumezkoak. Egoitzaren babesetik kanpoko argitara. Paziente guztiek ez dute denbora bera ematen egoitzan, naiz eta egonaldia 11 hilabete ingurukoa izaten den gehienetan. Aldi hori bukatu eta gero, gizarteratze fasean sartzen dira pazienteak. Pixkanaka ematen dituzte pausoak fase horretan. Kalean egon arren, oraindik ere egoitzako psikologoengana joaten dira bizitza berregituratu bitartean. Hasieran oso maiz egiten dituzte bisitak, baina pixkanaka murriztu egiten dute saio kopurua. Urtebete inguru irauten du fase horrek eta bukatzean sendagiri terapeutikoa ematen diete erabiltzaileei. Egoitza uzteko oraindik hilabeteak beharko dituzten arren argi daukate etorkizunean zer egin nahi duten. Unaik ikasi egin nahi du lana lortzeko. Davidek lana bilatuko du irten bezain laster, baina batez ere semearekin egoteko gogoa dauka. Mariak ere alabarekin egon nahi du eta lasai bizi. Ez dauka gogorik bidaiatzeko ezta aparteko ezer egiteko ere. Maite dituenekin igaro nahi du denbora eta aisialdian zer egitea gustatuko ote zaion jakin nahi du, kontsumoaren ondorioz ez baitu aukerarik izan bere burua ezagutzeko. Beste jarduera batzuk probatzeko gogoa daukat. Pintura eskoletara joan, antzezlanak ikustera joan. Neure burua ezagutu nahi dut, orain arte ez bainekien nor naizen ere. Egoitzatik irtetean bizileku izango duen pisua prestatzen ari da Maria. Ia dena prest dauka jada. Egoitzatik irteteko irrikan dagoen galdetuta erantzundu gogoa izan arren ez dagoela arduratuta horrekin. Ondo nago hemen. Orain hemen egon behar dut. Hau da dagokidan lekua. Pozik dago egoitzan. Hasieran gogorra izan bazen ere, konturatu da bertan egon behar duela. Laster etxean egongo da alabarekin, baina lehenago behar bezainbeste denbora eskaini behar die arazoei. Arazoak landu eta zauriak zaindu ezean berriro erori egingo da eta. Hori bai, ziur dago ez dela halakorik gertatuko zauria jada orbaintzen ari baitzaio.